რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შანსი გაჩნდა საკრებულოებში, სადაც ერთპარტიული უმრავლესობა ვერავინ მოიპოვა.
სანახაობაც იქნება, ჭუბიც იქნება, მაგრამ თითქმის პირველად შეიძლება კარგი ნიადაგი იმისათვის, რომ საკრებულო შეუდგეს პირდაპირ მოვალეობებს. იყოს ნამდვილად ქალაქის ხელისუფლების მონიტორინგის ფუნქციის მატარებელი.
რა ამტოვებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დამძიმებულ ეპიდსიტუაციას?
პრობლემა არის სამედიცინო სერვისებზე, მედიკამენტებზე, ტესტირებაზე, ვაქცინაციაზე, სამედიცინო აღჭურვილობაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საპროტესტო აქციები დღეს ბათუმიდან დაიწყო ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც ქართული ოცნების წინააღმდეგ კოალიციური მართველობის მიზნით გაერთიანებულ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად თვითმართველობის არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. არჩათვალო მუქარად ბიძინა ივანიშვილო უბრალოდ ეს არის ქართული ხალხის დაკვეთა, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო დაპირისპირებაშიც კი შემოვიდეთ საჭიროების შემთხვევაში, მშვიდობიანად და ხელეპაწეული, განაცხადა ბათუმის ცენტრში აქციაზე გამოსვლისას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ. მისივე თქმით, ოპოზიციას არჩევნები მოპარეს ძალადობით და უღირსი მეთოდებით, მაგრამ ბრძოლა ახლა იწყება გამარჯვებამდე და არც ერთ შემთხვევაში უკან არ დაიხევენ.
რაღაც ბიძინა ივანიშვილმა გვითხრა, რომ არჩევნების წესი მე თავად რეალობას არ გავუსწორე, მაშინ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ, რომ ის შემოვიდეს ზიაკად ხალხის ნებასთან დაპირისპირებაში და ამის უჩვენ ვადმზად. ვადმზად ყველა ქალაქში.
საქართველოში პოსტსაბჭოთა მენტალობა უნდა დამთავრდეს. პოსტსაბჭოთა მენტალობა არის ერთი კაცის მართველობა. პოსტსაბჭოთა მენტალობა არის ერთპარტიული მართველობა.
პარტია ლელოს ლიდერი მამკვა ხაზარაძე იყო მეორე, ვინც ბათუმში აქციის მონაწილეებს მიმართა. პარალელურად მიხალ ზაკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით პერმანენტული აქცია დაიწყო რუსთავში 12 პენტენციურ დაწესებულებასთან, სადაც ექს-პრეზიდენტი 1 ოქტომბრიდან იმყოფება და შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. რუსთავის საპატიმროსთან აქციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე მიხალ ზაკაშვილს შეხვდნენ პარლამენტის წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან ეკა ხერხეულიძე და ხატია დეკანოიძე. პენტენციური დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ხერხეულიძის განცხადებიდან გაირკვა, რომ დღეს სააკაშვილს შედარებით სხვა პოზიცია აქვს, ვიდრე გუშინ, როცა თანამებრძოლებს ურჩია ლელოს ერთ-ერთ ლიდერს მამკვა ხაზარაძეს მიბაძონ და პარლამენტი დატოვონ. ამის შემდეგ პარლამენტის დატოვების გადაწყვეტილება გამოაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ანა წითლიძემ, ნონა მამულაშვილმა და ლევან ვარშალომიძემ და გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. დღეს ეკა ხერხეულიძემ მედიას უთხრა, რომ მიხალ სააკაშვილი ისევ ფიქრობს, რომ მორალურადაც და სამართლებრივადაც კარგი იქნება, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ პარლამენტი დატოვოს, მაგრამ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ორ დეტალს.
მის თანაგუნდელებთან ფლიერად ეხერგება გზა კომუნიკაციის და ასევე მეორე საკონსტიტუციო კენჭისყრებთან დაკავშირებით. ეს არის პირდაპირ მის სიტყვებს ვიმეორებ ვალდებულება ქართველი ხალხის წინაშე და ჩვენ ეს ჩასატარებელი გვაქვს, გადასაატანი გვაქვს ეს დღეები.
ეკა ხერხეულიძის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტის რეჟიმში რჩება და არც საპარლამენტო და არც საკომიტეტო მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ხერხეულიძის ცნობით, ეს სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ლელოს ფრაქციას მის მიერ დღეს გამოხატული პოზიციის გამო. ფრაქციამ ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის პარლამენტის პლენარულ სხდომებს ბოიკოტი გამოუცხადა, სანამ ხელისუფლება არ უზრუნველყოფს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის ადეკვატურად დაცვას და არ განეიტრალებს ყველა საფრთხეს, რომელიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს მისი ცოცხლეს. ოპოზიციური ფრაქცია რეფორმების ჯგუფი საქართველოს პარლამენტში მუშაობას განაგრძობს. ფრაქციის წევრები აცხადებენ, რომ სრულად იზიარებენ მოთხოვნას ექს-პრეზიდენტის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის შესახებ, თუმცა ამ მოთხოვნით ბოიკოტს და ასევე ზოგიერთი დეპუტატის გადაწყვეტილებას თვითმართლობის არჩევნების შემდეგ პარლამენტის მანდატებზე უარის შესახებ არასწორად მიიჩნევენ. ფრაქცია რეფორმების ჯგუფის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის თქმით, ბრძოლის ველიდან გასვლის და გვერდზე გადგომის დრო არ არის. სამნიძემ ქართულ ოცნებას მას მიმართა, რომ პოლარიზება მთავრდება რეალური თანამშრომლობით და დიალოგი და არა პოლიტიკური ჟურისდიციებით. რეფორმების ჯგუფის თავმჯდომარის თქმით, ელოდება სექტემბერში პირველი მოსმენით მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების საბოლოო დამტკიცებას. ხათუნა სამნიძემ დღეს ქართულ ოცნებას და ოპოზიციას შეახსენა, რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელების პირობა აქვთ დადებული.
ველოდები ნაცმოძრაობასაც და ლეილოს ფრაქციას და თითოეულ დეპუტატს, ვინც თვლის, რომ ქვეყნის მომავლისთვის გადამწყვეტია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი კოალიციური მმართველობა და ამის გარანტია ერთ-ერთი და არა ერთადერთი არის პროპორციული სრულად არჩევნები დაბალი ბარიერით და გთხოვთ დროულად გააკეთოთ განცხადება, იმიტომ რომ არავის აღარ ჯერა ამის და მინდა რომ კაფეოდ მოვისმინო საკონსტიტუციო ცვლილებები უახლოეს მომავალში დადგება მეორე მოსმენით კენჭისყრაზე.
განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ფრაქცია რეფორმების ჯგუფის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ კი დღეს მედიას უთხრა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელების არანაირი ვალდებულება ქართულ ოცნებას არ გააჩნია. ირაკლი კობახიძემ დღეს ისიც თქვა, რომ ამ ცვლილების არანაირი აუცილებლობა ქვეყნისთვის არ არსებობს.
ჩვენ გვაქვს დღეს დემოკრატიული კონსტიტუცია, სადაც დადგენილია პროპორციული საარჩევნო სისტემა 5%-იანი დემოკრატიული საარჩევნო ბარიერით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავავრცელებთ მშველობას ბარიერის დაწევაზე, ეს იქნება სამშვილო თემა, მაგრამ რო არ შეიცვალოს არაფერი კონსტიტუციაში, ამით დემოკრატიულ განვითარებას არავითარი ზიანი არ მიადგება. შეიძლება უკეთესიც კი იყოს დემოკრატიული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ პროპორციული სისტემა 5%-იანი ბარიერით არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური და დემოკრატიული.
როგორც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა თქვა, პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის მიხედვით, თუ რა არის ქვეყნისთვის საჭირო. შევახსენებთ, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით 2021 წლის აპრილში მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე ქართული ოცნების და ოპოზიციის მიერ ერთობლივად ინიცირებული ცვლილებებით, რომელიც პირველი მოსმენით დამტკიცებულია, მომდევნო ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მანდატების პროპორციული განაწილების წესთან ერთად უნდა ამოქმედეს 5%-იანის ნაცვლად 2%-იანის არჩევნო ბარიერი. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ქართულმა ოცნებამ შარლ მიშელის დოკუმენტი ანულირებულად გამოაცხადა ჯერ კიდევ 2021 წლის ივლისში. საქართველოში ისევ რთული ეპიდსიტუაციაა. დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 დაავადებული 47 პაციენტი გარდაიცვალა, რაც 23 სექტემბრის შემდეგ გარდაცვალების ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 48901 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 5543 შემთხვევა. 4223-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 11.36%, ბოლო ერთი კვირის 9.6% და ბოლო ორი კვირის 9.2%. რა შეეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს, ის კვლავ დაბალია. ბოლო 24 საათში 10 გაიკეთა 3369 ადამიანმა. ამ დრომდე ქვეყანაში სუმცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 86.5%, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 33%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა ხმების ხელახალი დათვლის შედეგები. ამ პროცედურას საქართველოს ახალი საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს, თუმცა კანონით დადგენილი 5-5 უბნისა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეკომენდაციით სალკო საარჩევნო კომისიებმა 7-7 უბანზე დათვალეს არჩევნების შედეგები. საუბარია ბუნებრივია თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგებზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით მერის არჩევნების ნაწილში სულ გადაითვალეს 194 უბნის შედეგი, საიდანაც 172 შემთხვევაში შედეგი უცვლელი დარჩა. საერთო ჯამში კანდიდატებს დააკლდა 31 ხმა და მოემატა 53, რაც შეეხება მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნებს. 33 საარჩევნო უბნის შედეგების ხელახალი დათვლის შედეგად 27 შემთხვევაში შედეგი უცვლელი დარჩა. საერთო ჯამში მაჟორიტარ კანდიდატებს 7 ხმა დააკლდათ და მოემატათ 5 ხმა. ეს პროცესი მიმდინარეობდა საქართველოს ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიაში, მათ შორის თელავში, ცეიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
თელავის მე-17 საალქო საარჩევნო კომისიამ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ეგრეთ წოდებული ლოტოდრონის საშუალებით, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული 55-დან 7 უბანი ხელახლა გადათვალა. პროცედურა რამდენიმე საათი გაგრძელდა, რა დროსაც ყველა უბანზე შემაჯამებელი ოქმის თავდაპირველი მონაცემები უცვლელი დარჩა. გადათვლის პროცესში უშუალოდ იყო ჩართული ოპოზიციაც. ოლქში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიორგი შანყულაშვილი ამბობს, რომ სოფელ რუისპირის 22-ე საარჩევნო უბანზე სულ 19 ბიულეტენი იყო გაბათილებული. ოპოზიცია სამი მათგანის ნამდვილ ბიულეტენებში გადატანას ითხოვდა, თუმცა კომისიის უმრავლესობა მისი აზრი არ გაითვალისწინა და ამ უბნის ოქმში ცვლება არ შესულა. ამ უბანზე ოპოზიციის კანდიდატმა მართველი გუნდის მერობის კანდიდატს 7 ხმით მოუგო.
იყო რაღაც უბნები, რომელიც კარგად იყო გაფეთებული და არანაირი პრობლემა და პრეტენზია არ იყო, მაგრამ იყო უბნები, სადაც ამოვიდა ბიულეტენები ბათილებიდან, რომლებიც არ იყო გასაბათილებელი. გადახაზული იყო 51, მაგრამ ღია იყო დატოვილი 5-იანი, ანუ ადამიანმა გადახაზა ის, რომ არ მინდაო და დატოვა ის, რაც უნდოდა ღია. თვლიდი და დღესაც თვლი, რომ იყო ნამდვილი, მაგრამ სამწუხაროდ გაუჭეს ბათილში ეს ბიულეტენები. იყო ძალიან ბევრი ბიულეტენები, რომლებსაც რეგისტრატორის ხელმოწერა არ ჰქონდა. შეგნებულად აკეთებენ რეგისტრატორები ამას, რომ იციან ოპოზიციის მხარდამჭერია და აკლებენ ხან ხელმოწერას, ხან პეჭეთს და შემდეგ ასეთებს აბათილებენ კომისია უმრავლესობით.
სოფელ რუისპირის საარჩევნო უბნის შედეგების უცვლად დატოვებას სწორ გადაწყვეტილებას უწოდებს თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი. უფრო მეტიც, ოლქის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ
კარხაზული იყო 51 ნომერი და 5 ნომერის აქტიდას არაფერი აღნიშნა არ იყო. ეს უფრო მეორე მხარე რო ყოფილიყო, შეიძლება 51-ის ნამდვილობაზე გონიშნა ბიულეტინზე, მაგრამ ეს ბიულეტინი კანონიერად იყო ცნობილი საუნო კომისიის მიერ და მათი გადაწყვეტილება თანაშტატურად 0.13 ხმით 2 წინააღმდეგ. ეს ძალიან კარგია, რომ ამაზე გვაქცადაო და სხვა არაფერზე მართლა კარგია. არანაირად არ ცვლიდა არაფერს ეს საიმბიულეტინი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კუპირაშობი დაკოგებული ანდრიაშვილი საერთოდ ოლქში 4100 ხმა მოიგო.
სავარაუდოდ ხვალიდან თელავის საალქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრების განხილვა დაიწყება. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით თელავის ოლქში უბნების გადათვლის მოთხოვნით 10 საჩივარია დაწერილი. ერთ-ერთი საჩივრით ნაციონალური მოძრაობა 15 უბნის შედეგების ხელახლა გადათვლას მოითხოვს. საჩივრები აქვთ დაწერილი არჩევნებზე მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი თელავში ანა ბიჭიკაშვილი ამბობს, რომ
150-მდე წვრილი და შედარებით მსხვილი ტიპის დარღვევა აღწერეს ჩვენმა დამკვირვებლებმა და ჯამში დაიწერა 23 საჩივარი. იყო კოორდინატორების მასობრივი მობილიზაცია, რომლებიც ძირითადად არღვევდნენ რადგენილას მეტრიან დისტანციას. პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროება, როდესაც საარჩევნო უბანზე მოსულ მომრჩეველს ეკითხებოდა რიგის მომწესრიგებელი სახელსა და გვარს და ხმამაღლა აცხადებდა, შემდეგ სხვა კომისიის უფლებამოსილი პირი ამას იწერდა და სადღაც აგზავნიდა. იყო საეჭო სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები უბნებზე, რომლებიც 2 და მეტი პირით იყვნენ წარმომადგენლები და ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ ტოვებდნენ ხოლმე უბანს. კანონმდებლობით განსაზღვრულია, რომ მხოლოდ ერთი უნდა აკვირდებოდეს. შემთხვევა ჰქონდა თელავში, როდესაც გარეთგამოსულ მომრჩეველს ეკითხებოდა ხმამაღლა პირი თუ ვის მისცა ხმა და სხვა ხმამაღლა დაფიქსირებას და ჩვენი ჩარევის და შემდეგ პოლიციის ჩარევის შემდეგ ეს ადამიანი გაიყვანეს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის დროს საჩივრები დაწერა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმაც.
საოლქო საარჩევნო კომისიაში დაწერილია სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების მიერ 3 საჩივარი, რომლებიც ეხება პროცედურულ დარღვევებს. ერთი საჩივარია დაწერილი დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვაზე, უშუალოდ ჩემს მიერ არის დაწერილი.
ორგანიზაციის კახეთის რეგიონულმა ხელმძღვანელმა ნანა დევიძემ საარჩევნო პროცესისთვის დამაზიანებელი უწოდა უბნებთან მობილიზებულ პარტიულ აგიტატორებს. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით თელავში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში გაიმარჯვა ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა ლევან ანდრიაშვილმა და ოპონენტი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბოტკოველი 4000-ზე მეტი ხმის უპირატესობით დაამარცხა. ლევან ანდრიაშვილს ნდობა გამოუცხადა არჩევნებში მონაწილეთა 57%-მა, ხოლო გიორგი ბოტკოველს ხმების 43% ერგო.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, თელავის საარჩევნო ოლქში ხმების ხელახალი დათვლის და ამ ოლქში დაწერილი საჩივრების შესახებ შეგახსენებთ, რომ საერთო ჯამში არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით 20 მუნიციპალიტეტიდან, სადაც მერის არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა, 19-ში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს, ერთგან წალენ ჭიხაში კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა. საკრებულოს მაჟორიტარი წევრის არჩევნებში, რომელიც 24 მუნიციპალიტეტის 42 ოლქში ჩატარდა, 27-ში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს და 15-ში ნაციონალური მოძრაობის, გახარია საქართველოსთვის, თავისუფალი საქართველოს და ევროპელი სოციალისტების კანდიდატებმა. ამასთან საქართველოს მასშტაბით წინასწარი შედეგების მიხედვით 6 საკრებულოა, 6 მუნიციპალიტეტის საკრებულოა ისეთი, სადაც ერთპარტიული უმრავლესობა ვერც ერთმა საარჩევნო სუბიექტმა ვერ მოიპოვა. ერთ-ერთი ასეთი მუნიციპალიტეტი ბათუმია, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალო ორთქიფანიძე გააგრძელებს.
2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგებს არაერთგვაროვნად აფასებს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი. იგი ამბობს, რომ ამ პროცესს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე. გიორგი მასალკინი, რომელიც ეროვნული მოძრაობიდან იყო ჩართული ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ამბობს, რომ ძალიან საინტერესო რეალობა შეიქმნა. მისივე მოსაზრებით, კიდევ უფრო საინტერესო და დინამიკური იქნებოდა, თუ ოპოზიციის მერობის კანდიდატები გაიმარჯვებდნენ, თუმცა ბათუმის საკრებულოს შემთხვევაში, სადაც უმრავლესობა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ეკუთვნის, უკვე კარგი შედეგია.
რომ გაიმარჯვა ოპოზიციას მერების სახით, ჩვენ მივიღებდით უფრო კარგ კონკურენტულ გარემოს, შეჯიბრს ცენტრალურსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. ვინ უფრო კარგად წარმართავდა საქმეს, ვინც უფრო მოაწონდა თავს მოსახლეობას და ასე შემდეგ. ეს არ მოხდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად მრავალპარტიული საკრებულო. კი, იქნება უფრო მეტი ჯახი, იქნება უფრო მეტი თქვენთვის საინტერესო და ჩვენთვის სამუშაო, ჟურნალისტებს გულისხმობდა საზოგადოებას, სანახაობაც იქნება, ჩხუბიც იქნება, მაგრამ თითქმის პირველად შეიძლება კარგი ნიადაგი იმისათვის, რომ საკრებულო შეუდგეს პირდაპირ მოვალეობებს, ანუ იყოს არ ნოტარიუს და ბიურო მერთან ერთად, არამედ იყოს ნამდვილად ქალაქის ხელისუფლების მონიტორინგის ფუნქციის მატარებელი.
გიორგი მასალკინის შეფასებითვე მართველმა პარტიამ არჩევნებში გასამარჯვებლად გამოიყენა ყველა ის მეთოდი და შესაძლებლობა, რასაც წარსულში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება სისტემურად იყენებდა. მისივე თქმით, ქართული ანდაზის შინაარსი, რასაც დასთეს, იმას მოიმკი, ახლა ოპოზიციას მოუბრუნდა. თუმცა ამ ყველაფერში გიორგი მასალკინი პოზიტიურსაც ხედავს, მაგალითად იმას, რომ ბათუმის საკრებულოს არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით ცხადი გახდა, რომ გამოყენებული ადმინისტრაციულმა რესურსმა და დახარჯულმა ფულმა მაინც ვერ იმუშავა. დადებითთან ერთად გიორგი მასალკინი უარყოფით ტენდენციად მიიჩნევს კიდევ უფრო პოლარიზებულ და მტრულ პოლიტიკურ გარემოს, რაც 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ დადგა.
დავჩით ორი მონსტრი პოლიტიკური ორგანიზაციის ამარა. პატარა პარტიებმა ზედმეტად იდენტიფიცირება მოახდინეს ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამან პრაქტიკულად ისინი პოლიტიკურად გააკოტრეს. ეს იგი ასეთია ჩვენი ცნობიერება, ის უფრო რადიკალური გახდა ბოლო წლებში. შავთეთრი ხედვის მატარებელი ვართ, ამას შეუწყო ხელი როგორც ქართულმა უცნებამ, ასევე ნაციონალურმა მოძრაობამ, მაგრამ ორივემ უნდა მიხვდეს ერთ რამეს. ვერც ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები ვერ გაქრებიან თავის პარტიანა ქვეყნიდან და ვერც ქართული ოცნების მომხრეები ვერ გაქრებიან. ისინი განწირულნი არიან თანაშრომლობისათვის. გარკვეულ საქმეებში, ხო, ქალაქები უნდა იმართოს, ქვეყანა უნდა იმართოს. ამიტომ ეს რიტორიკა, ეს აპოკალიფსური სურათი, ჩვენ ამას დღეს დავამთავრებ, აბა მიტინგზე ჩვენ ამას ვიზამ, ეს უნდა დასრულდეს.
თვითმართველობის არჩევნები მაღალი პოლიტიკური ინტერესი წარიმართაო, ამბობს ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი. იმის გარდა, რომ მიშელის დოკუმენტის გამო მას პოლიტიკოსებმა რეფერენდუმის როლი შეძინეს, იყო სხვა მიზეზიც. მაგალითად ის, რომ გასულ წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური კრიზისი შეიქმნა პარტიებმა, ჯერ უარი თქვეს საკანონმდებლო ორგანოში შესვლაზე, შემდეგ კი დაძაბული მოლაპარაკებების შედეგად შევიდნენ. ქვეყანაში პოლარიზება და დაძაბულობა გაგრძელდა. და დაბრუნდა ყოფილი პრეზიდენტი. ამ ფონზე პოლიტიკური პარტიებისთვის სწორედ საარჩევნო უბნებთან მისული მოქალაქეების პოზიცია იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმდენად, რომ დაიკარგა თვითმართველობის არჩევნების მნიშვნელობაო, ამბობს გიორგი ხიმშიაშვილი.
ცენტრალური პოლიტიკური თვისცენსრიგი განსაზღვრავდა ბათუმის პოლიტიკურ თვისცენსრიგს. ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხები არის მნიშვნელოვანი და არის გამოწვევა. თვითმმართველობა არის მნიშვნელოვანი პროცესი. ამიტომ ცენტრისტული დამოკიდებულება ან ცენტრისტული თვისცენსრიგი საბოლოო ჯამში ისევ პოლიტიკურ პარტიებს აკარგვინებს თავიანთ პოტენციურ ამომრჩევლს და ამ არჩევნება გარკვეულწილად ეს აჩვენა.
გიორგი ხიმშიაშვილი პოზიტიურად აფასებს ბათუმის საკრებულოში არჩევნებით მიღებულ მრავალპარტიულ შემადგენლობას, რომელიც მისი მოსაზრებით ადგილობრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე დიდ გავლენას იქონიებს. მას ასევე მიაჩნია, რომ არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად ოპოზიციის ფაქციები დემოკრატიის ნაწილია. თუმცა მან არ უნდა დააკნინოს არჩევნების გზით უკვე მიღებული დადებითი შედეგი თვითმმართველობებში. გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციამ უნდა გაითვალისწინოს გასულ წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საპროტესტო აქციებზე მიღებული გამოცდილება. განსაკუთრებით ის, რომ შიდა პოლიტიკური მოვლენები დიდ გავლენას ახდენს ქვეყნის საერთაშორისო ურთიერთობებზე მის პარტნიორებთან.
სარშან იგივე სცენარი ჰქონდა, რომ ოპოზიციური პარტია არ ეთანხმებოდა შედეგებს, არ შევიდა პარლამენტში და შეიქმნა პოლიტიკური კრიზისი. მიუხედავად პოლიტიკური კრიზისისა, საერთაშორისო პარტნიორებისგან ყოველთვის იყო თხოვნა და სურვილი, რომ ქუჩიდან გადასულიყო საკანონმდებლო ორგანოში. იქ წასულიყო დისკუსია, მსჯელობა და ეს პოლიტიკური კრიზისი დაგვეძლია ჩვენ და დავძლიერ. თუ ჩვენ შევხედავთ საკრებულოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ზონაზე არჩევნების რეზულტატს, ფაქტობრივად იგივე სურათის წინაშე ვარ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის და ჩვენ პარტნიორ ქვეყნების მხრიდან იგივე მოწოდება და იგივე სურვილი იქნება, რომ ყველა პოლიტიკური დისკუსი ქუჩიდან გადავიტანოთ ადგილობრივ წარმომადგენლობთ ორგანოებში, პარლამენტში და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ჩვენი პოლიტიკური გამოცდილება ცხოვრების აჩვენებს, ქუჩა არ არის კარგი გამოსავალი.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტკი ფაინტეს იურისტმა გიორგი ხიმშიაშოვმა, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს აფასებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეპიციტუაცია მკვეთრად გაუარესდა, იმდენად რომ ადგილობრივი დეფაქტო ხელისუფლება უკვე აღარ მალავს ეგრეთ წოდებულ ოფიციალურ სტატისტიკასაც, მათ შორის გარდაცვალების შესახებ. მაშინ როცა პანდემიის პირველი წლისგან განსხვავებით მეორე წელს დეფაქტო ხელისუფლება თითქმის არ ვრცელებდა ცნობებს COVID-19-ით გარდაცვალების შესახებ. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შეზღუდვების გამკაცრების მიუხედავად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეპიდემიური მდგომარეობა ყოველდღიურად მძიმდება. ადგილობრივი ექიმები ინფიცირებულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის შესახებ იუწყებიან. იზრდება გარდაცვლილთა რიცხვიც. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე აღარც მალავენ, რომ სამედიცინო აღჭურვილობის, პრეპარატების, ექიმების და ექთნების დეფიციტია. ცხინვალის ტელევიზიისთვის მიცემული ინტერვიუში ადგილობრივი კლინიკის ექიმი თერაპევტი ემა გაბარათი ამბობს, რომ ინფიცირებულთა მზარდი რაოდენობის გამო წვეთოვანი სისტემების და მედიკამენტების უკმარისობას განიცდიან.
არიან ამბულატორიული ავადმყოფები, რომლებისთვისაც აუცილებელია წვეთოვანი გადასხმა. დღეს 100-მდე ასეთი პაციენტი ყავს. ჯერ ერთი ამდენი თანამშრომელი არ ყავს და არც გამოდის.
ცხინვალის რეგიონში შექმნილი ჰუმანიტარული პრობლემების შესახებ 2 ნოემბერს სპეციალური განცხადება გაავრცელა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა. განცხადებაში აღწერილია ბოლო წლებში შექმნილი ვითარება და განსაკუთრებით დამძიმებული ეპიდემიური ვითარების ფონზე ოკუპირებული რეგიონის დახმარების აუცილებლობა. ცხინვალში სერიოზულ პრობლემად რჩება სამედიცინო სერვისებზე, მედიკამენტებზე, ტესტირებასა და ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობა. მოსახლეობა სრულ ფიზიკურ და ინფორმაციულ იზოლაციაში ცხოვრობს, სადაც დისტანცია იზოლაცია მხოლოდ თბილისის კონტროლირებადი ტერიტორიისგან დაშორების ინსტრუმენტია და არა ვირუსისგან დაცვის საშუალება. ადგილზე მდგომარეობა ბევრად მძიმეა, ვიდრე ამას დეფაქტო ადმინისტრაცია ოფიციალურად აღიარებს. მოსახლეობა ეჭვობს, რომ ინფიცირებულთა რიცხვი ოფიციალურ მონაცემებზე გაცილებით მეტია. წერია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ყოფილი სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ვითარება საკმაოდ მძიმეა და ამ ვითარებას უკვე ბიბილოვის ხელისუფლებაც ვეღარ მალავს.
ში საძოვრად დაიწყება მდგომარეობა, შეიძლება ითქვას, რომ არის საკმაოდ სერიოზული ტალღა და ჰუმანიტარული დახმარება სწორედ ამიტომაც არის აუცილებელი. ცხინვალის ზოგადად პრობლემა არის სამედიცინო სერვისებზე, მედიკამენტებზე, ტესტირებაზე, ვაქცინაციაზე, სამედიცინო აღჭურვილობაზე ხელმისაწვდომობა. მით უმეტეს, როდესაც მოსახლეობა სერიოზულ ინფორმაციულ თუ ფიზიკურ იზოლაციაში ცხოვრობს და რეალურად პრაქტიკულად ვირუსისგან დაცვის საშუალებები ხელმისაწვდომია, გარკვეული რეგულაციების დაცვისკენ იყო მოწოდებები, მაგრამ პრაქტიკულად ეს რეგულაციებიც არ მუშაობს და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მატულობს. ეს ოფიციალური მონაცემებიც კი ცხადყოფს, რომ როგორც ინფიცირების შემთხვევები მატულობს, ასევე ლეტალური შედეგები და შესაბამისად ესეც უკვე მეტყობ უკვე იმას მეტყველებს, რომ იქ მდგომარეობა უფრო დაძიმებულია და ამას პირდაპირ აცხადებენ კიდეც მათ შორის სანიტარული ექიმიც, იგივე სტრუქტურების წარმომადგენლებიც და შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებით მძიმე ვითარება არის ახალ კურსშიც.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ცხინვალის საავადმყოფოში მყოფი ინფიცირებულები მძიმე მდგომარეობაზე ღიად საუბრობენ სოციალურ ქსელებში. მათი განცხადებით ადგილები აღარ არის. საწოლები დერეფანში დგას და დაავადებულებს საკუთარი ძალებით უწევთ თავისუფალი ადგილების ძებნა. სამედიცინო დაწესებულებაში ანტისანიტარია. 20-ზე მეტი ადამიანი სარგებლობს საერთო სველწერტილით. არ არის საკმარისი მედიკამენტები და არ იცავენ უსაფრთხოების ზომებს. თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსასვლელად დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის კაგები აწარმოებს რიგებს. თუმცა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში წინებართვის მიღება კორუფციასთანაა დაკავშირებული. დღეს მდგომარეობით განსაკუთრებით ცუდი ვითარებაა ახალ გორში. დაბაში, სადაც სულ 800-მდე ადამიანი ცხოვრობს, ყოველდღიურად ოფიციალურად ინფიცირების 20-მდე ახალი შემთხვევა ფიქსირდება. იმის გამო, რომ ადგილზე შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმები არ ყავთ, ახალგორის საავადმყოფო პრაქტიკულად ცარიელია. დაავადებულებს ან სახლში მკურნალობენ, ან ცხინვალში გადაჰყავთ. საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ინტერვიუში ახალგორის რაიონული საავადმყოფოს მთავარი ექიმი ჯემალ ბედოევი ამბობს, რომ მდგომარეობა გაცილებით რთულია და ინფიცირებულებიც მეტია. ცხინვალს 2000 დოზა რუსული ვაქცინა სპუტნიკი გადაეცა, თუმცა შენახვის პირობების დარღვევის გამო ვაქცინა გამოუსადეგარი გახდა. ახალგორში ამ კონკრეტული ვაქცინით არავინ აცრილა, მათ შორის არც საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალი. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობით დაუყოვნებლივ დაისახოს და ეფექტიანად განხორციელდეს ცხინვალის ეპიდსიტუაციის მართვის გეგმა. ხარისხიან ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია გაიხსნას უკანასკნელ წლებში დაკეტილი საკონტროლო გამშვები პუნქტები და გადასასვლელებთან მოეწყოს ვაქცინაციისა და ტესტირების სამედიცინო პუნქტი. უჩან ანუაშვილის თქმით, შესაძლებლობების ფარგლებში ცხინვალს უნდა მიეწოდოს ვაქცინა, სამედიცინო აღჭურვილობა და მედიკამენტები. სურვილის შემთხვევაში COVID-ით დაავადებულ პაციენტებს უნდა ჰქონდეთ თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე არსებულ საავადმყოფოებში მკურნალობის შესაძლებლობა.
გაუცილებელი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გაამახვილოს ყურადღება ამ მდგომარეობაზე, გარკვეული გეგმა შეიმუშაოს, თუ როგორ შეიძლება ეპიდსიტუაციის მართვა ცხინვალში და ახალგორში მთლიანად. მდგომარეობა თბილისშიც და საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე საკმაოდ რთულია, მაგრამ შესაძლებლობები გაცილებით მეტია. არის რეგიონები, სადაც არ არის დათვირთული სამედიცინო ინფრასტრუქტურა და ამ კუთხით იქნებოდა კონკრეტული შეთავაზებები მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც იგივე ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, თუმცა როდესაც თბილის საკმარისი რაოდენობის ვაქცინები გააჩნია, ისევე როგორც სამედიცინო აღჭურვილობა და მედიკამენტები, დაავადებელი ამ კუთხით გარკვეული საკითხების გავლა ცხინვალთან.
ბოლო ინფორმაციით, ჰუმანიტარული კრიზისის მოგვარებას ოკუპირებულ რეგიონში მოქმედი ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი შეუდგა. 2 ნოემბერს ოსური მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, წითელმა ჯვარმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამედიცინო დაწესებულებებს 1 000 000 რუბლზე მეტი ღირებულების სამედიცინო აღჭურვილობა გადასცა. პირბადეები, რესპირატორები, ხალათები, სამედიცინო ხელთათმანები. მიმდინარე წლის მაისში წითელმა ჯვარმა ადგილობრივ კლინიკებს ვაქცინის შესანახი მაცივრებიც გადასცა. ბოლო 24 საათში ოკუპირებულ რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების 75 შემთხვევა გამოვლინდა. გარდაიცვალა 2 მოქალაქე. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე 9000-მდე ინფიცირებულია. გარდაცვლილია 130-ზე მეტი ადამიანი. ამ ინფორმაციას დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავარი სანიტარული სამსახური ავრცელებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასრულებს ვიზიტს გლაზგოში, სადაც გაეროს ეგიდით კლიმატის ცვლილებების საერთაშორისო კონფერენცია გაგრძელდება, თუმცა ლიდერების გამოსვლები ქვეყნების 1 და 2 ნოემბერს შედგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სამიტს მიმართა 1 ნოემბერს და განაცხადა, რომ ულამაზესი მთების მყინვარწვერების და მდინარეების მქონე კავკასია მყინვარების 40% უკვე დაკარგა. ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში დანაკარგების ტემპი აღმოსავლეთ საქართველოში 20 საუკუნის ბოლოს გაკეთებულ პროგნოზს გაცდა და შესაბამისად საქართველოს სრულად იზიარებს განგაშს, რომელიც კლიმატის ცვლილების მთავრობათა შორის საბჭოზე წარმოდგენილ უახლეს ანგარიშია ასახულიო. Glasgow-ში ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი რამდენიმე ქვეყნის ლიდერსაც შეხვდა, მათ შორის სლოვენიის, ნიდერლანდის და პრემიერ-მინისტრებს და ავსტრიის კანცლერს, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იმყოფება ერევანში, სადაც დღეს სომეხ კოლეგას და ასევე სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდა. როგორც სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, მხარეებმა ილაპარაკეს თავდაცვის სფეროში პარტნიორობის გაღმავებასა და რეგიონულ საკითხებზე. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.